Mulțumim mult și mi-au responsabilitatea din fața tuturor taților să mulțumesc la toți care au fost implicați în program pentru jertfă, pentru timp, pentru dedicare, pentru cuvintele frumoase, pentru retrăirile și sentimentele frumoase care le-ați adus în viața noastră în mod deosebit în acest timp cât am fost împreună în această dimineață. Este una dintre cele mai sentimentale posibil sărbători din viața unui bărbat și pentru mine este o sărbătoare grea. Din ce cauză? Din cauza că trebuie să vorbesc taților, ca și cum aș sta și m-aș uita în oglindă și aș vorbi cu mine. Și de obicei noi știm care este reacția oamenilor atunci când îl vede pe cineva vorbind cu el. De aceea și retrăirile dinăuntru fac o misiune imposibilă. De obicei eu nu prea încurc dimineața cu sara, dar azi chiar la începutul serviciului, dacă vă aduceți aminte, am spus că în seara aceasta, deși dimineață, și asta într-un fel dă de gol retrăirile pe care le am. Am spus și joi la studiu că ce să vorbesc la această sărbătoare a fost o întrebare care am dus-o mai mult de o lună de zile în mintea mea. Până săptămâna trecută, când mă pregăteam de studiu de joi seara, nu voi repeta studiul de joi seara, vreau să vă asigur, am spus și joi că a fost doar o introducere la ceea ce aș dori ca să vorbesc astăzi. În 1 Împărați, capitolul care am studiat joi seara, 16, ultimul verset, versetul 34, găsim acolo un tată care și-a sacrificat doi din fiii lui pe altarul neascultării de Dumnezeu sau de cuvântul lui Dumnezeu și a proprii lui încăpățânări. Este acolo un tată care cu prețul fiului mai mare și cu prețul fiului mai mic se încăpățânează ca să rezidească cetatea Ierihonului care a fost distrusă. Și ne-am pus noi întrebarea, să merită ca cu prețul la doi dintre copii să rezidești Ierihonul? Sau nu se merită? Sigur că nu. Sau este cineva care poate spune că da. Nu se merită să ne jertfim copiii pe altarele care sunt bine mascate în lumea modernă, am spus noi. Mulți tați, fără ca să realizeze ceea ce fac, își jertfesc proprii copii, am spus noi, fie că pe altarul crizelor, a divertismentului, pe altarul ambițiilor personale, reconstrucția trecutului, a disciplinării severe sau a lipsei de disciplinării, a fățărniciei sau ipocriziei, așa cum numim noi. Joi la studio am vorbit așa, nu trebuie de făcut. Astăzi aș vrea ca să împărtășesc cu tații, cu viitorii tați, cu fiecare care suntem aici, ce avem de făcut. În Luca, capitolul 1, versetul 17, găsim un verset foarte interesant. Merge vorba acolo despre prezentarea de către Dumnezeu a lucrării lui Ioan Botezător. Și spune despre el în felul următor. Prima parte a versetului 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Și apoi fiți atenți. Ca să întoarcă inimile părinților la copii. Originalul spune inimile taților la copii. Cornelescu atunci când traduce decide să includă ambii părinți, dar în limba greacă și dacă să vă uitați alte traduceri în alte limbi, cel puțin în engleză, dacă să vă uitați să vedeți că merge vorba acolo despre inima taților către copii. Dacă facem o analiză mai detailată a relației dintre fiecare părinte și copil, adică dintre tată și copii și mamă și copii, atunci ajungem la următoarele concluzii, doar câteva dintre ele. Aceste relații sunt total diferite, așa e sau nu? Relația dintre mamă și copil parcă apare cumva de la sine, nu? Este una ceva natural, ceva la care te aștepți ca ea să fie acolo. Și este una foarte, foarte puternică. Pe când relația dintre un tată și copil sau și copii este ceva straniu și ceva diferit naturii, ea trebuie să lucrată, ea trebuie să clădită și ea se realizează pe alte dimensiuni, pe alte măsuri. Aceasta de urmă, relația tată-copil se pare că este mult mai greu de realizat și este mult mai ușor de rupt sau de pierdut. Apoi, în contextul cultural și istoric, noi ne uităm și vedem că și-a pus amprenta în distrugerea acestei relații, despre care vine Dumnezeu și vorbește că una dintre misiunile lui Ioan Botezătorul va fi ca să restabilească această relație între tată și copii. În perioada de atunci, poligamia făcea ca relația dintre tată și copii să fie una distantă. Astăzi, lipsa căsătoriei sau concubinajul și multe altele. Toate astea se pare că au stat la baza motivului din ce cauză Dumnezeu vine și spune că relația dintre tată și copii este o relație distrusă în societate care, dintre mesajele pe care le avea Ioan și misiunile pe care le avea, au avut-o și pe aceasta ca să întoarcă inimile taților spre copii. Pericolul ca inima unui tată să se întoarcă de la copiii lui este unul foarte mare. Mă uitam la statisticile din societatea în care trăim, în țara în care trăim, date din 2013. Mai mult de 60% dintre copii trăiesc doar cu mama sau cu mama și cu tată de-a doilea. Deci, peste 60% din tați și-au întors inimile de la copiii lor. Odată și copiii nu-i mai au lângă ei. Deci este actual mesajul lui Ioan pentru societatea de astăzi sau nu? În mijlocul afroamericanilor, doar 12% dintre copii trăiesc cu tata lor biologic. La hispanici 41%, la albi 32%. Și apare întrebarea, ce se întâmplă? Încotro merge societatea în care noi trăim. Ce se întâmplă cu tații care nu mai sunt lângă copiii lor? Să luăm pe rând câteva gânduri. Când este vorba de majoritatea lucrurilor din viață, noi avem același produs, doar că diferă de la unul la altul. Așa e sau nu? Toți am venit aici acum așa. Dar toate sunt diferite, sau nu sunt diferite? Sunt mașini, dar sunt diferite, așa e sau nu? Sunt diferite. Mergi la magazin și cumperi pâine și eu și cumpără pâine și altcineva, dar când ne uităm la una și la alta, ele cum sunt? Diferite. Când este vorba despre tați, există mai multe tipuri de tați. Vreau doar să vă le menționez, să vedem de care facem parte. Tata dictator. Toți din casă trebuie să facă doar ceea ce zice el. Când el este acasă și musca tace. Tata polițist urmărește pe toți. Are un dosar pentru fiecare din familia lui. Toată viața lui duce o anchetă cu privire la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Tata psiholog. Toată ziua toacă pe toți la cap. Repetând mereu și mereu aceleași lucruri. Am zis eu că n-a să iasă nimic bun din tine. Așa și am știut că așa e să faci. Și asta o zi, două, un an și așa mai departe. Tata musafir, dacă nu are de lucru, își găsește. Se duce undeva, numai să nu fie acasă. Tata nepăsător. Este tipul de tată care este o persoană comodă, care lasă toate să meargă de la sine, așa cum vor fi. Tata papă lapte. Este acel tată care ține locul unui obiect care de cele mai multe ori încurcă decât ajută. un fel de ajutor de mamă. Și tata a înțelept. Bărbatul care reușește să găsească echilibru între cele patru domenii importante a unui copil. Și despre el aș vrea ca să vorbesc în această dimineață. Fiecare ființă umană, fiecare dintre noi, fiecare dintre copiii noștri, are patru dimensiuni mari. Dimensiunea spirituală, emoțională, intelectuală și fizică. Atunci când Dumnezeu ne-a făcut cap de familie, dar și tați, a pus pe umerii noștri, fiecăruia, această responsabilitate. Patru domenii, fiecare la rândul lui, având o mulțime de nevoi, care trebuiesc împlinite. Și normal că apare întrebarea, care sunt principale și care secundare. La care și în favoarea căreia aș putea ca să renunț? Care sunt urgente și care pot ca să mai aștepte? Sunt doar câteva din întrebările care de multe ori ne frământă mintea noastră. Acum, ce facem noi? Majoritatea dintre noi suntem tentați să tragem mai multă atenție acelor domenii care sunt vizibile, deoarece ne interesează ce vor zice alții. Adică, tragem foarte mare atenție la nevoile fizice a copiilor noștri pentru că ne interesează și ne preocupă ce vor zice alții dacă n-ar fi îmbrăcat șameu ca și ceilalți. Dacă n-are să aibă șameu bicicleta care o au ceilalți. Dacă n-are să aibă șameu mâncarea pe care o au ceilalți. Și apoi, domeniul intelectual. Ne preocupă foarte mult școala. Dezvoltarea din punct de vedere intelectual a copilului. Și nu vreau să înțelegeți că este greșit ca să ne preocupe lucrurile astea. Pentru că am spus că sunt două dintre domeniile importante a vieții unei persoane. Dar emoționalul și spiritualul rămân cumva în umbră, rămân cumva în spate. Este interesant că în dreptul fiecare dintre aceste patru domenii, Biblia spune ceva. Spiritual. Deuteronom 6:6-7 spune: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în mintea ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Emoțional. Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Intelectual. Luca 2:52. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fizic, 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci, Dumnezeu, după cum v-am arătat, este preocupat ca fiecare dintre noi să avem grijă să îndeplinim aceste nevoi din viața celor care i-a pus lângă noi. Și mă refer aici la copiii noștri. Vreau să vă zic că nu am un răspuns la întrebările care le-am spus mai sus. Și nici formula magică cu care am putea ca să asigurăm succesul. De multe ori noi, ca și părinți, venim cu scuză spunând aceeași educație și totuși este diferență între copii. Primul adevăr la care aș dori ca fiecare dintre noi să luăm aminte este că copiii sunt personalități diferite. Și chiar în aceeași familie, la aceeași vârstă, lucrurile stau diferit și trebuie tratate diferit. Vreau să vă dau un exemplu, Cain și Abel. Ziceți voi mai departe, Iacov și Esau, Iosif și frații lui, fiul risipitor și fratele lui. Și tot așa, au avut aceiași părinți, au crescut în același domeniu, cum spunem noi, le-am dat aceeași educație și totuși ei sunt diferiți. Care este cheia? Din cauza că sunt persoane și au personalități diferite. Au nevoie de atenție și au nevoie și de o educație. Cum? Diferită. Nu se potrivește la fiecare dintre copii exact aceleași metode. Nici într-un caz nu merge vorba de colhoz aici, sau de copiii care îi creștem ca și la incubator. Toți, tot una. Ca și în cele mai multe domenii ale vieții. Și în privința relației tată-copil. Există principii generale de care este bine să ținem cont. Atunci când noi privim în univers, observăm că Dumnezeu atunci când creează tot ceea ce creează și vedem în jurul nostru și nu vedem și este creat de El. Este un principiu pe care Dumnezeu l-a pus acolo și noi oamenii îl numim echilibru. Așa e sau nu? În relația cu copiii noștri, între aceste patru domenii importante, este necesar ca noi ca și tați să găsim un echilibru. Între domeniul spiritual, emoțional, intelectual și cel fizic. Și la acest lucru, sau ca să ilustrez lucrul ăsta mai bine, am un exemplu sau o ilustrată favorită, dacă vă aduceți aminte, l-am mai dat și cu mai multe situații atunci când e nevoie de echilibru în viața noastră, și anume roata și spițele. Haideți fiecare dintre noi care suntem tați să privim în viața noastră și să vedem cât de confortabil să sunt copiii noștri în căruța noastră. Cât de confortabil sunt copiii noștri duși de echilibru pe care îl găsim noi și l-am stabilit noi între spiritual, emoțional, intelectual și fizic. Cum putem să vedem lucrul ăsta? Privind la copii. Fața copilului nostru spune foarte clar starea emoțională a lui. În comportament o să găsiți starea spirituală. În discuții o să găsiți starea intelectuală. Și la o examinare cu ochiul o să vedeți care este starea lui fizică. Echilibru, deci. Dacă copilul meu mănâncă ce alții nu mănâncă, dar îi stă bucățica în gât, cum spunem noi, atunci când apare tata la bucătărie, acolo nu merge vorba despre echilibru. I-am asigurat bucățica, dar n-am avut grijă de nevoile lui emoționale. Dacă copilul meu știe toate istorioarele biblice, dar umblă în haine ponosite și mănâncă doar pâine cu majun. Și asta vorbesc în contextul american, aici unde suntem noi, nu în contextul african. Ceva lipsește. Dacă are copilul meu ultimul smartphone care a ieșit, dar nu știe că lui Ioan Botezătorul i-a fost tăiat capul, este o problemă de echilibru pe care eu, ca și tată, n-am avut grijă ca să fie. Deci, domeniul spiritual. Noi nu devenim păcătoși pentru că păcătuim, ci noi păcătuim pentru că ne naștem păcătoși. Mărul nu este măr pentru că face miere, ci mărul face miere pentru că e măr. Din cauza asta, de la principiul ăsta, noi trebuie să privim atunci când privim la copiii noștri. Trebuie să fim atenți la manifestările naturii păcătoase a copilului și să acționăm cu înțelepciune și cu înțelegere. Foarte mulți spun, las că o să crească mare, aprinde la minte și atunci toate o să fie bune. Dar v-ați spus vreodată întrebare, dar cu ce crește mare? Aici este secretul. Eu știu că din punct de vedere fizic el va crește mare, dar celelalte domenii cum rămân? Este responsabilitatea noastră ca și tați, ca să facem ca gândurile lui Dumnezeu să fie gândurile copiilor noștri. Și Biblia ne spune că între felul și modul de gândire a Lui și a lumii în care noi trăim este o diferență foarte mare. Nu știu dacă ați observat, dar atunci când povestești unui copil de vreo 3-4 anișori o istorioară biblică și ai terminat istorioara, de obicei ce spune atunci? Hai mai spune o dată. Și atunci l-a obosit, Înștiți să o spui și o iei pe scurtătură. Și mai scurtezi anumite lucruri. Și atunci când ai făcut o scurtătură, ei te oprești și zic, da, despre asta ce uitați, ni spui. Asta este experiența pe care o avem de multe ori. Ce se întâmplă însă? Disconsiderăm întrebările lor și nu avem timp de multe ori pentru ca să spunem aceeași istorioară de 2, de 3, de 5 sau de mai multe ori. Pentru că ne gândim că nu are nevoie de această istorioară. Trec anii și încercați la vârsta de 13-15 ani să le spuneți istorioare. Atunci găsim noi timp, dar nu mai au ei. De fapt, perioada asta a vârstii este perioada în care pământul minții unui copil este pregătit și prin întrebările lui care spune, hai mai spune odată, hai mai spune odată, ca și cum spune, acum este timpul pentru ce? Pentru samanat. Acum este timpul pentru samanat. De multe ori noi, ca și părinți, când e timpul pentru sămânata copilor noștri, noi credem că nevoia lor este alta. Și este nevoia fizică care trebuie să fie îndeplinită. Dar să nu neglijăm pe cea spirituală. Domeniul emoțional. Copiii au nevoie de dragoste mai mult ca de orice altceva din partea noastră. S-a constatat că cel mai needucat, analfabet tată, este mai bun la acest capitol decât cel mai bun expert sau cel mai bun specialist. Dragostea nu se învață, ea se trăiește, ea se dăruiește și avem exemplul Domnului Iisus, care ne-a arătat foarte clar că a iubi înseamnă a-ți da viața. Și ne-a învățat că a da viața înseamnă a da ce? Timpul nostru. Pentru că timpul este viață. Un copil îl întreabă odată pe tată, tată, câți dolari faci pe oră? Tata îi răspunde, 20. Vine mai târziu copilul cu 5 dolari în mână și îl întreabă pe tata, tată, poți să-mi dai 5 dolari? Dar pentru ce ai nevoie? Eu am grijă de tot ce ai tu nevoie, spune tata. Ce îți trebuie? Și apoi văd că deja ai 5 dolari în mână. Da, dar îmi trebuie 10, spune copilul. Tata atunci se deranjează. Pentru ce îți trebuie ție 10 dolari? Eu muncesc din noapte-noapte. Îți dă tot de ce ai tu ai nevoie. Ce îți lipsește? Și atunci vine băiețelul și spune, vreau să cumpăr jumate din ora ta ca să mergi să te joci cu mine. De multe ori noi uităm de domeniul emoțional pe care îl au copiii noștri. Joaca cu copiii, eu vreau să vă zic, nu este pierdere de timp. Sincer, fiecare dintre voi, dacă ați fi să vă priviți înapoi, să vă aduceți aminte de... Ce vă aduceți aminte din relația voastră cu tata din copilărie? De ce vă aduceți aminte? De cum se juca? Cum te lua pe umeri și cum alerga cu tine? Asta rămâne în mintea la copii. De aceea joaca nu este pierdere de timp, ci este investiție emoțională care se manifestă pe urmă pe parcursul întregii vieți. De aceea, ca și tați, avem grijă să nu neglijăm nici acest domeniu a copilor noștri. Emoțional. Am avut ocazia să aud despre rănile pe care le avea un copil, când am discutat cu el, era un tânăr, care aflase în copilărie că nu a fost dorit. Fiecare vorbă și faptă a părinților lui, el o trecea prin această informație care a avut-o el. Deci vreau să vă rog, așa cum spuneam și joi la studiu, să avem grijă ce vorbim. Ce s-a întâmplat cu acest tânăr? Era al cincilea copil din familie. Era un băiat. Celalți patru copii din familie erau tot băieți. Și atunci, într-o zi, el a auzit pe părinții lui, avea vârsta de 7 ani, că așa de mult a vrut, măcar ultimul să fie fată, și-a fost băiat. Eu vă asigur că părinții nu au avut deloc în mintea lor intenția de a-l jigni pe el și de a-i spune, mă, nu te-am vrut pe tine. Dar lui, asta i s-a părut. Și asta o înțeles. că nu a fost el acela care a fost așteptat. El a așteptat o fată și a venit un băiet. Și avea acum 17 ani, 10 ani de zile, în care acest tânăr, sau copil, adolescent, tânăr, a suferit și suferea în inima și retrăia de punct de vedere emoțional că părinții lui nu l-au vrut. A vrut fată și a apărut tu, băiet. Sau a vrut băiet și a apărut tu, fată. A vrut doi și uite că avem trei. Ce înțelege a treilea, fraților, când spunem lucrul ăsta? Dar ce înțelege a patrulea? Dar ce înțelege a doilea, dacă zicem că am vrut unul, dar uite că s-a prinit că ești și tu a doilea. De punct de vedere emoțional, de multe ori ne dăm seama cum afectăm copiii noștri. Dar este important, foarte important, acest domeniu. Eu nu-s nimic și n-am nimic împotrivă ca la 30 de ani, când deja ei au copiii lor, se împărtășesc astfel de gânduri. Pentru că atunci cu totul altfel au să vă înțeleagă și cu totul altfel au să treacă peste aceste afirmații. Când ultima dată ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu pentru fiecare copil în parte pe care îi avem în viața noastră, ca ei să ne audă când ne-am rugat anume și am mulțumit lui Dumnezeu pentru el, să-i spunem numele. Când ultima dată l-am luat deoparte ca personal să-i spunem ce înseamnă el pentru noi și să-i spunem cât de mult îl iubim. Domeniul intelectual. În prezent copiii noștri sunt asaltați de tot felul de informații și de tot felul. Și nu mai este ca în vremea copilăriei noastre. Nu? Un copil de 6 ani aleargă la bunica lui și o întreabă. Bunică, tu cum te-ai născut? M-a adus cu costârcu, îi spune bunica. Merge atunci, stă puțin în camera lui și vine și o întreabă pe mame. Mame, dar tu cum te-ai născut? M-a găsit bunica ta în varză, îi zice mama. Atunci copilul aleargă la tata și îl întreabă, tată, dar eu cum am născut? Am adunat bani și am mers într-o zi la maternitate și te-am cumpărat de acolo, îi spune tata. Copilul se scarchină la ceafă și zice, da. În ultimele trei generații din familia noastră nu a avut loc nicio naștere normală. De multe ori noi lăsăm ca școala, strada, oamenii needucați să ne educe copiii noștri. Pentru că vezi, Doamne, nu ne e rușine ca să discutăm cu ei anumite probleme, care cu siguranță alților sau la alții nu le este rușine ca să discute cu ei. Nu lăsați ca școala și strada să vă educe copiii. Pentru că nu educă, dar îi strică. Suntem depășiți în anumite domenii, dar cine ne împiedică, fraților, ca să mai citim? Să mai studiem? Dacă e nevoie să ieși un curs de calculator sau de altceva. Dar să fii la zi și să poți să mergi în pas cu copiii. Este important să știm ce și când se potrivește copiilor noștri de a le da, de a le discuta, de a le spune, de a-i informa. Și domeniul fizic ultim. Nu știu dacă ați observat, dar dintre toate viețuitoarele care sunt pe pământ, puiul de om are cea mai lungă copilărie și are cea mai lungă perioadă din neajutorare. Vițelul se naște, trece o săptămână, aleargă. Uitați-vă la toate viețuitoarele. Omul are nevoie de cea mai perioadă lungă de neajutorare ca cineva să fie lângă el. Și apoi omul sau puiul de om, așa cum am zis eu, are cea mai lungă copilărie. Din ce cauză are? Eu m-am gândit cât posibil tocmai din cauza că Dumnezeu vrea ca să fie o perioadă lungă în care această relație între noi ca și părinții și ei ca și copii să dezvolte, să cimenteze și să crească foarte, foarte mult. Dar așa cum am zis, statisticile mă fac să roșesc. Tata, ce mai spune statistica? Un tată petrece pe zi, în medie, 4 minute cu fiecare dintre copiii lui. Da, da. 4 minute cu fiecare dintre copiii lui, separat. Nu petrece 4 minute cu copiii, copiii aleargă și așa de sute la televizor. Nu despre asta merge vorba. Merge vorba direct pe viața, s-o calcula viața unui copil de la vârsta de zi, la naștere până la vârsta de 15 ani și s-o împărțit la cât timp a petrecut tata cu el și a reieșit 4 minute pe zi. Un tată petrece cu copilul lui. Se spune că un copil de 6 ani avea un câine la care numele se asemăna foarte tare cu numele tatălui său. Într-o zi vine mama și îi spune copilului că Ivan a murit. Desigur, ea a căutat momentul cel mai potrivit ca să nu-l deranjeze pe copilul și atunci copilul se uită la mama și spune, dacă a murit, lasă moară. S-a mirat mama de reacția lui, dar să zice, cred că până la urmă am ales momentul potrivit ca să-i spun ca să nu-l stresez prea tare. Mai târziu copilul merge afară și începe ca să strige pe Ivan, ca să joace cu el. Mama vede ceea ce se întâmplă și ies afară și încearcă să-l lămurească pe copil și să-i spună că cățelușul lui a murit. Ce s-a întâmplat de fapt? El înțelesese greșit. El înțeles că tata a murit. Și atunci începe să plângă. O reacție interesantă, nu? Când aude copilul că tata moare, zice, nu-i nimic strașnic. Dacă a murit, lasă moară. Când înțelege că, de fapt, nu tata, dar cățelușul a murit, începe să plângă. Apare întrebarea, din ce cauză oare? Cum credeți? Cu cine se juca copilul cel mai mult? Cu cine alerga? Cu cine petrecea cel mai mult timp? De ce era inima legată mai tare? De ce? Haideți ca și tați să înțelegem cât de important este acest lucru. Așa e. În medie petrecem 4 minute pe zi cu copilul, dar 10 de ore le petrecem încercând ca să aducem ce au nevoie copiii noștri. Bani, mâncare, haine, jucării, televizoare, iPhone, mașină și așa mai departe. Tot felul de lucruri. Da, ele sunt necesare, da, ele sunt importante. Nu le excludem pe ele, dar important este ca să găsim un echilibru. Să facem ca să existe un echilibru între toate aceste lucruri. Lăsând la o parte statisticile, care, așa cum am zis, nu ne sunt favorabile nouă ca și tați. Putem observa că nici Biblia nu abundă în exemple de tați exemplare. Ați observat sau nu? Puteți să-mi dați măcar un exemplu de un tată exemplar din Biblie. Da, avem bărbați care au ajuns oameni mari, împărați puternici, judecători extraordinari, oameni care au făcut bărbați lucrări mari, mari preoți, proroci, dar ca tați. Sau au fost tați mici, sau chiar au fost tați care au falimentat. Biblia ne spune cum arată un tată bun. Avem și un exemplu pe Domnul. Și ăsta este singurul. Un altul, cel puțin eu n-am găsit. Unii poate să spuneți că tata din pilda fiului risipitor este un exemplu de tată bun. Dar este o pildă. Nu ceva real. Da, găsim tați de la care putem să învățăm unele lucruri bune. De la noi, surorile au avut grijă ca să ne aducă câțiva bărbați, tați, de la care putem să învățăm unele lucruri bune. Dar ați observat, nici la unul dintre ei nu a lipsit acele rele. Niște concluzii aici care se cer. Este mai ușor să ajungi om mare. Este mai ușor să ajungi om cu carieră. Este mai ușor să ajungi om de afaceri de succes. decât să ajungi un tată bun sau un tată de succes. Nu vreau să zic că este imposibil pentru a descuraja pe cineva. Din contra, ceea ce vreau să spun este inversul. Vreau să încurajez, spunând că este posibil, doar că este un drum greu, care necesită multă, multă muncă, multă jertfă de sine și o îndoită măsură de înțelepciune, anume în acest domeniu, în a găsi echilibru atunci când merge vorba despre ce este nevoia copiilor noștri. Pentru noi bărbați, cea mai grea carieră a vieții noastre este ca să ajungem și să fim tați de succes. Și vreau să închei aducând un cuvânt special pentru tați. Psalmul 128, l-am numit eu Psalmul Tatălui de succes. Tatăl spune aici psalmistul. Psalmul 128, o cântare a treptelor. Deci este o cântare care era cântată atunci când erau urcate treptele care duceau spre templul lui Dumnezeu la Ierusalim. Noi știm, bărbații din Israel aveau porunca ca de 3 ori pe an să meargă unde? La Ierusalim, la templu. Și acum imaginați-vă următoarea scenă sau tablou. Este Paștele. Mii de bărbați vin la Ierusalim să se închine înaintea lui Dumnezeu. Mii de bărbați urcă treptele spre templu cântând. Ferici de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște răstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Cine cântau această cântare? Tații care n-au falimentat și care mergeau să se închine înaintea lui Dumnezeu și puteau ca împreună să cânte această cântare. N-au falimentat în relația lor cu Dumnezeu, în relația cu partenerul de viață, cu soția, și n-au falimentat în relații cu copiii lor. Deci dorința mea pentru fiecare tată care este aici este ca Domnul să facă ca fiecare dintre noi care suntem aici să putem în dreptul nostru să cântăm această cântare. În dreptul familiei noastre și în dreptul copiilor noștri. O cântare a bărbatului de succes care va avea parte de binecuvântare, de bucurie, de fericire, având soția și copiii lângă el și bucurându-se, după cum vedeți, și de nepoți. Domnul să ne ajute și așa cum a spus Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare, ca să avem parte la propriu de această binecuvântare despre care vorbește aici Dumnezeu. Amin.